GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Özbekistan bilen aradaky serhet ýaky sebeplerde ýaşap özbek mobil operatorlarynyň hyzmatlarynyň peýdalanýan türkmenistanlar häkimetler tarapyndan nişana alynýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bir-birinden habarsyz aýry-aýry iki çeşmesine hem de bir näçe sebit ýaşaýjysyna salgylanyp bu barada 23-nji iýulda habar berdi.
Türkmenistanyň güýji daralarynyň işgärleri Özbek sim kartlarının eyelerine karşı işçen reytlere başladılar.
Deyip havarçimiz mağlumat verdi. Türkmenistan'ın Demirgazık ve Gunnogor Serhet Yakas sevittlerine Daşoğlu ve Leva Pulayatı'nın kabri traplarına Özbek mobil operatörlerinin hizmetlerinden peydalanıp buluyar. Bu yağda öz yurduna internet ve aragatlaşık çayaklendirmelerine nezir çekeyen Türkmenistanlara çıkılgı hödürlüyer.
Türkmenistan'ın internet el yeterliliğinin kadarı olmalılığı sebeple rayetler global tora çıkmak için alternatif yolları gölleyerler. Yurdun aragatnaşık kadarına dine 6 asır mobil operatörü var. Şeyli şartlarda Türkmenistan'ın Özbekistan'a yakın olan Demirgazık ve Gunnogor sevitlerinin yaşayıcıları Özbek sim kartlarını satın alıyorlar.
Deyip Türkmen Abad'ın şehre hakimliğine nakı bir çeşme aitti. Sevitin içeri şeride aralarına akı beylikı bir çeşme Özbekistan'a sapar ediyen rayetlerin öz yanları bilen Özbek sim kartlarını getiriyenliklerini ve Türkmenistan'ın çeğine hem bu kartlardan peydanan yanıklarını aitti.
Telekeçilik işi bilen ya da başka maktatları bilen Özbekistan'a sapar ediyen Türkmenistanlılar Beeline, Uzcell, MobiUz ve şulara meňzeş sim kartlary alyp öz ýanlary bilen Türkmenistana getirýärler. Sebäbi serhet ýaky sebitlerde bu sim kartlardan peýdalanyp bolýar. Ýaşaýjylar etasan bu sim kartlaryň hödürleýän internet mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar.
Diýip içeri işler idaralaryna akı çeşme aýtdy. Serhet ýaky sebitleriň ýaşaýjylaryna görä daşod we lewa planetlerine ýürüýti özbek sim kartlarynyň söwdasy bilen meşgullanýan adamlar bar. Olar bu kartlarda açylan hasaplary doldurmagy da ýardym berýärler.
Özbek sim kartynyň bahasy ortaça 1500 manat. Bu kartlary satýan raýatlaryň Özbekistanda öz adamlary bar ve olur her yedek sim kart hasabını doldurup beriyerler.
Deyip bir sevit yaşayıcı Sadatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. İçeri işleri daralarına çeşmeye göre ilatın özbek sim kartlarının üstülen açık internetten peydalanmağı, yurdun çeğine alternatif haber seri işlerinden hem de opozisiya web sahiplerinden peydalanmak mümkünçülükleri. Şeride rayetlerin Gunbatar devletlerine ki behbit aramayan hükümeti değişik olmadık kurumalar bilen aragatnaşık saklamak mümkünçülükleri ve ehtimallıkları Türkmen hakimiyetlerinin rahatını bozuyor.
Menin isi disime göre sahte elektron inzamları bağırlıktan Sirlende özbek sim kartlarının üstü bilen itilendik dasarı yurt kurumaları yada toporları bilen aratnasa geçendigi anıklanan olara maglumat berendigi yada olardan yardım alandigi yüze çıkarılan raayetleri Türkmenistan'ın cinayet kodeksine layıklıkta içalıçılıkta ayıplap cugapkärçiligi çekmek barada Milli Hupsuzluk Ministerligine buyruk berilipdir.
Deyip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Milli Hupsuzluk Ministerliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň mobil operator hökmüne diňe 6 asyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bar. Ýurtda internet aragatnaşygy häkimetler tarapynyň berk gözegçilik altyna saklanýar. Ýöne häzirki wagtda internet aragatnaşygy dünýäde diňe bir erkin pikir alyşmalaryň däl eýsem, söwda, iş, biznes we telekeçilik puwdoklaryny işleri ýerine ýetirmegiň hem de aragatnaşyk saklamagyň hem esasy guralyna urildi. Fiýinçlere görä häkimetler ýurtda internet el ýeterliligini gysmak bilen diňe bir maglumat azatlygyny çäklendirmän eýsem, öz raýatlaryny halkara biznes we iş mümkinçiliklerinden maliýe ykdysady bähbitlerden mahrum goýar. Bu aralykda ýurdun sebitleri soňky hepdelerde 6 asyr mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň ymykly peterlemegine şaýat boldular. Adatlyk radiosynyň habarçylary 10-njy ýylda ýurdun Marlewap we Daşod welaýatlaryna yerli ýaşaýjylaryň öýjükli operator arkaly jaň etmekde, hatda SMS ýibermekde hem päsgelçiliklere sebäbär bolanlyklaryny habar berdiler. Biraz soňra 12-nji ýylda Marlewap'nyň internet aragatnaşygynyň tiýlige epesli haýallady. Türkmenistanyň Ulag we kommunikasiýalar agentligi ilatyň ýüz we ýüz bolýan aragatnaşyk problemalary boýunça beýanat bermeýär.